Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bit će istoričar i politički analitičar Dragomir Anđelković. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Čuli smo da je deklaracija usvojena na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, zapravo ipak malo drugačija u odnosu na sve prethodne. Reč o tome da je kroz proširenje koje se našlo u tekstu deklaracije zemljama Zapadnog Balkana ostavljeno perspektiva članstva u Evropskoj uniji. Da taj prostor, da taj, kažemo, dokument ne ostavlja prostor za velika očekivanja, dala je i Angela Merkel, koja je na zalasku karijere, ide posle 16 godina i ona je rekla da ne veruje u određivanje datuma, već u ispunjavanje obećanja. Mi smo skoro 20 godina na putu da ispunimo neka od obećanja, ali nikako da to i postignemo. Kako se vama čini sve ovo što se dešavalo na brdu kod Kranja?
Ništa novo. Odnos Evropske unije prema zemljama takozvanog Zapadnog Balkana, kako nas nazivaju, podsjeća na odnos Francuske i Velike Britanije prema Poljskoj 39. Nemci su napali Poljsku, Poljska je dobila garancije da će zapadne sile stati uz nju, da će se zajedno s njom boriti, a dok su Nemci već stigli do Varšave, zapadne sile još nisu digle ni jedan avion. Dok su Poljaci već uveliko bili okupirani, zapadne sile su razmatrale šta bi eventualno mogle da preduzmu. Znači, to su prazne priče. To su deklarativne podrške da se ništa ne uradi, da se kupije vreme. Evropska unija, dok god sama ne rašisti šta je, ona neće nikoga primiti. Mislim da tu najpošteniji bio Macron, koji je to jedini jasno rekao. Dok mi ne budemo definisali da li je Evropska unija federacija ili je konfederacija ili se vraća korak nazad. Dok ne budemo videli kako će se upravljati Evropskom unijom, niko novi neće ući. To je pitanje za nas, kako mi našu kuću uređujemo, pa kad je uredimo, onda možemo pričamo o novim članovima domaćinstva. Drugi to neće da kažu. Drugi nam pričaju da nije to tako, da mi treba da se nadamo da ćemo ući, a uporedo zahtevaju od nas nešto. Pogledajte, neko može nama da prebaci da mi u Srbiji možda nismo ispunili neke njihove zahteve. I nismo, jer njihovi zahtevi su bezobrazni, njihovi zahtevi su potpuno
protiv. Novi, i stalo nam izmišljaju neke
pa
nove.
I drugo, znate, oni od nas traže ono što ne može bude zvanično stav Evropske unije. U Evropskoj uniji niz zemalja, niz, jer čim imate 5-6 zemalja, to znači je niz, nije priznao Kosovo. Oni od nas faktički traže da se prema Kosovu odnosimo kao prema državi. Kad se radi o Bosni i Hercegovini, nesumnjivo rade na centralizaciji Bosni i Hercegovine. I mi to ne možemo da podržimo. A s druge strane imamo Makedoniju, koja je promenila ime, koja je uradila bilo šta.
Ušla u NATO.
Pa ništa nije dobila. To je nama najbolji test, da se mi sad odreknemo Kosova, da uradimo sve što od nas traže. Pa nećemo nigde stići. Naprosto, to može samo da bude kratkoročna ucena, da bi nešto od nas izvukli, onda će se praviti blesavi.
Malo iznenađenje stavka broj 3 koja se odnosi na to kako Evropska unija želi da partneri sa Zapadnog Balkana govore u njoj. Njome se preporučuje naime način izveštavanja o Evropskoj uniji i da li sad tu preporuku vi možemo da nazovemo nekim vrstom možda i instrumentom disciplinovanja svih ostalih zemalja koje nisu još uvek u uniji?
Pa znate, mi smo u prošlom izveštaju posvećenom Srbiji imali deo gde se govori o antievropskoj propagandi da bi vlast morala da spreči antievropsku propagandu. Zamislite taj totalitarni pogled na svet. Pa valjda u demokratskim okvirima svako ima pravo se zalaže i za članstvo i protiv članstva. I za, ako smatra to, za članstvo u Evroazijskoj uniji, na primjer, ili za ulazak u ODKB, kao što ima pravo neko da tvrdi da treba da idemo u NATO. I to je valjda demokratska stvar. Oni od nas traže jednu vrstu kolonija demokratije. Kada su Britanci počeli da se poigravaju u Egiptu sa parlamentarizmom za vreme svog kolonijalnog mandata, odnosno tad je formalno Egipat već bio protektorat, ali su Britanci o svemu odlučivali, pa u egipatskom parlamentu poslanici koji bi govorili protiv interesa Britanije posle toga su na razne načine bili zlostavljani, nekad i hapšeni i procesuirani. Znači, vi uvedete kao demokratiju, a onda unutar demokratskih institucija neko zastupa stav koji nije po volji mentora, I onda odgovara. To je taj njihov koncept demokratije. Svi možemo da kažemo svoje mišljenje pod uslovom da je ono u skladu s našim interesima. Ako nije, onda ćete zbog toga ispaštati.
Kosovski premijer Albin Kurti je također bio na tom samitu. Bilo je upitno da li će prisustvovati Španija celom tom događaju, međutim ipak je rešeno da ona učestvuje. Ali ono što jeste zanimljivo, to je da je rekao da Albin Kurti je očekivao zapravo od svih ostalih zemalja da osude umešanost srpske vojske na kosovskoj granici. Direktno je umešao, dakle, problem Srbije i takozvane Republike Kosovo na tom samitu. Da li se očekivalo to i kakve odike i kakve mogu podršku, da li mogu podršku da dobije bilo kako?
Pa znate, to se očekivalo, ali pre nego što prokomentarišem, to morao bi da se vratim na početak vašeg pitanja, gde ste konstatovali da Španija je razmatrala da li da dođe. Zamislite tu situaciju, da Srbija ne razmatra da li da učestvuje na skupovima gde je prisutna u formi države njena secesionistička pokrajina, a Španija razmatra da li da prisustvuje takvim sastancima. To mnogo govori o nama i našoj odbrani Kosova, koja ponekad je pozerska. Možda i ne možemo više, ali onda bi trebali manje da se pretvaramo. Ali činjenica da sve to ostavlja gorak ukus u ustima. A što se tiče Kurtija, Kurti radi svoje, znate. Kurti je pobedio na kosovskim izborima po dva osnova. Prvi je borba protiv loših sistema. Tvrdio je, sistem koji imamo je mafijaški, građani od toga nemaju koristi, što je tačno, taj sistem je i pravljen tako da OVK mafija iz njega izvlači korist. Kurti, koji nije bio direktno deo njen, nastupio je kao neko ko se bori za promjenu sistema. A druga stvar je bila bitna, nacionalistička, šovinistička retorika, znači ne nacionalistička, šovinistička, usmjerena ka Srbiji, jer frustrirana kosovsko-albanska javnost želi neki melem za ranu. I onda ako ne može sutra da im bude bolje, bar onda da čuju ono što žele, da su oni država, da će oni da se izbore za svoje, da će Srbija morati da klekne. I sad, kad je na vlasti, Kurti ne može da im poboljša ništa, jer suviše su jake te strukture, a drugo i oni sa svojim ljudima se vrlo brzo prilagodi. Obično kada neko dođe na vlast pozivajući se na tako velika načela, vrlo često se prilagodi sistemu samo kada uzme on poluge moći i može od toga da ima korist. Znači, to pada u vodu. Ostalo je samo ultra šovinistička retorika, ratno-huškačka, i onda on to i radi. On je tamo nastupio na način koji nikog ne bi pridobio, jer te stvari se rade zakulisno. On je i ranije dobio nekog žuto ili zeleno svetlo za ono što je radio i dogovarao se sa svojim zapadnim mentorima, a onda sada pravi dramu za albansku javnost na Kosovu da deluje kao neko ko je otišao pa svima skresa u brk.
Da, ali Priština, kažu, planira da otvori konkurs za prijem 850 novih regruta za potrebe snage kosovskih bezbednostnih snaga, što je prema rečima njihovog ministra odbrane do sada najveći konkurs koje je takozvana država Kosovo do sada sprovela u cilju povećanja. Šta nam to govori? Da li oni, pored svih ovih, da kažemo, umirujućih, i da tako ih nazovemo, stvarno apela iz Evropske unije da se ovde bilo šta sredi, da se stanje između Prištine i Beograda normalizuje, kada čujemo ovakvu jednu vest, kako možemo da reagujemo i kako Srbija treba da se ponaša?
Znate, prvo, Priština ima neodrživ budžet. Znači, njihov budžet je zasnovan na donacijama i višeslojnoj podršci, neka direktno i indirektno iz Zapada. Znači, nema otvaranja 850 dobro plaćenih radnih mesta. To su pripadnici vojnih formacija, njihovih kvazi vojnih, paravojnih, ali solidno plaćeni za kosovske uslove, bez podrške nečije. Pa taj koji ih podržava mogao bi da zavrne slavinu i ne bi bilo govora ni o finansiranju postojećih paravojnih formacija, a ne njihovom proširenju. Tako da oni imaju za to podršku i Nemačke i drugih zapadnih centara moći, koji nama pričaju jedno, a zapravo rade drugo. Polako jačaju tu kosovsku kvazi državu. Pre 10 godina to je uistinu bila provizorna struktura, nije bilo ničega. Za tih 10 godina oni su izgradili administraciju, izgradili su policiju, grade sada vojsku, stvaraju nešto što je država, međunarodna nepriznata, za nas secesionistička, ali postoji državna struktura. Zapad to radi, iako prema rezoluciji 1244 ne bi smeo da radi. Ona je statusno neutralna i na Kosovu postoje privremeni organi, odnosno može da postoji policija, a ne vojne formacije. Znači, oni direktno krše.
Sad, a naših nema, iako bi trebalo da bude.
Znate, to je sad pitanje za nas. Dok oni to krše, mi u isto vreme, mesto da jačamo svoje pozicije, mi ih deinstaliramo. Mi smo 2013. s Briselom počeli da instaliramo institucije na severu Kosova, kosovske, uz obrazloženje da rezolucija 1244 podrazumeva jedinstvenu administraciju, što je tačno. Ali ne podrazumeva državnu administraciju, već privremenu. Druga stvar, čak i da smo to uradili, to bi možda imalo nekog smisla da je formirana zajednica srpskih opština, ali nikako nije imalo smisla Brisel 2. Znači, ono što smo uradili 2015. i 16. a to je ukidanje civilne zaštite. Civilna zaštita je bila institucija. Sad ste pomenuli 850 pripadnika. Ta institucija imala 753 pripadnika To su bili ljudi koji su nekad bili u vojsci Srbije, u policiji Srbije, ljudi koji su rođeni na Kosovu i Metohiji, a pripadnici su naših oruženih snaga. To nije bila obična civilna zaštita, se ne lažemo, to je bila struktura koja je mogla da brani sever Kosova. Drugo, kad vi imate takvu strukturu koja može preko noći da postane lokalna odbrambena formacija, vi lako šaljete dobrovoljce ili pripadnike raznih formacija iz Srbije. Niko ne može da kaže da to vojska Srbije, to je lokalna struktura, a dovoljno je snažna da odbrani sever. Znači, mi smo taj mehanizam deinstalirali 2016. kad smo već videli da je prošlo 3 godine od Briselskog sporazuma, videli smo da nešto ne funkcioniše.
Možemo tako, li mi to da vratimo?
Pa znate, kada jednom tako nešto rasturite, pitanje je da li možete da vratite. Mislim da još nije kasno da Srbija počne da radi nešto. I drugo, mislim da apsolutno Beograd ima odgovornost. Inače će ljaga pasti na one koji donose odluke. Ako se nešto desi na severu Kosova, tu moramo da uđemo vojno. Jer rezolucija 1244 je već više svojno prekršena, a u krajnjoj liniji ona i predviđa da se deo naših snaga vrati na Kosovo i Metohiju. Mi imamo osnova da pošaljemo 1000 pripadnika ili koliko ih god pošaljemo da zaposednu sever Kosova. Ono što je tu opasnost, to je jug. To će znači podrazumevati verovatno albanski napad na srpsko stanovništvo na jugu i ugrožavanje naše kulturne baštine, odnosno manastira. Na jugu se nalazi Gračanica i Dečani i Pećka Paštijaša. Znači, mora se tu balansirati, ali kad se radi o severu, ipak to je neka linija gde Beograd mora da bude spreman da interveniše. Mislim da sad treba polako deinstalirati briselski proces. Mi smo dali ustupke. Sad šta? Sada nastavimo sa ustupcima. Znači, treba...
A nemamo više kut.
Ja, a plašim da. Se, gledajte, nije jasno šta smo mi sad potpisali oko tablica. Ali ako ukinemo Kosovska Mitrovica, to je loša stvar. To je simbolički jedna vrsta dizanja ruke od severa Kosova. To Beograd ne sme da uradi. Znači, moramo da dođemo do neke crte kad više ne idemo nazad.
Pokazali smo, čini mi se, izvesan stepen obazrivosti, a i dobre spremnosti naše vojske kada se dešavalo sve ono na Jarinju i Brnjaku pre desetak samo dana. Tu smo pokazali da možemo da pariramo i da smo, da kažem tako, spremni da reagujemo na bilo šta što se bude dešavalo na Kosovu i Metohiji.
Tu smo prvi put pokrenuli snage. Znate, više puta su se razne stvari dešavale na Kosovu i mi ne pomerimo jedan tenk. Sad smo bar neki smatrali da je to nedovoljno, ali prvi put smo pokrenuli snage na granici, odnosno na administrativnoj liniji sa Kosovom, da pokažemo da smo tu i da možemo da intervenišemo. Mislim da je vreme da Beograd to mnogo intenzivnije radi.
Kurti se žalio i na brdu kod Kranje zbog toga što smo migove 29 podigli i nije mu bilo prijetno.
Pa znate, mislim da Kurti je to celu stvar koristio za marketinšku priču, ko što kongresmeni koji su albanski lobisti sad pričaju da je to zapravo ruski utjecaj. Jer kako ćete zaplašiti Ameriku, kako ćete zaplašiti deo zapadne rusofobne javnosti, pa tako što ćete reći Srbiji zajedno s Rusima prave neki problem. I sad oni koriste čitavu laž, zato valjda su migovi 29 u pitanju, da uvuku tu i Rusiju. Nije to za Kurtija bila prevelika opasnost, pre se tu zabrinuo NATO, u smislu... Zna NATO da neće lako Beograd interveniše, postoji ovde strah od povlačenja takvih poteza, ali ako bi baš prešla se neka crvena linija i započela masovna albanska akcija na severu, Beograd onda mora da interveniše, a to onda može bude poniženje za NATO. Oni imaju baze na Kosovu, imaju par stotina ljudi stacioniranih na severu. Naravno, ne bi se oni sukobili s našom vojskom, ali već sama činjenica smo mi ušli na teritoriju gde se oni nalaze, za njih je ponižavajuća, ali znate, ako im nije bilo poniženje to što protektorat je proglasio nezavisnost, što nisu prstom maknuli, onda ni ovde ne bi trebali previše se brinuti.
Da, ali zato i šalju trećeg čoveka, da kažemo, za Kosovo, prema najavama navodno američkih zvaničnika. Čini se da će američki tim za Balkan, koji se sastoji od Escobara Gabriela i specijalnog predstavnika Bele kuće za Balkan Matteo Palmera, dobiti i trećeg čoveka koji će baš biti zadužen za Kosovo i Metohiju. Da li to znači da Amerika više ne veruje Briselu i da mora da šalje nekog drugog umjesto da kažemo da prepusti sve ono gde je briselski proces sada stao?
Pa znate, imali smo tu nekoliko faza na početku briselskog procesa. Amerika je radila u simbiozi sa Briselom. Pa onda Trumpova administracija je okrenula glavu od Evrope, u principu nije bila za celu stvar zainteresovana, a kad je pokazao Trump zainteresovanost, to je radio sam. Biden je najavljivao da će zajedno s Evropom definisati pristup Kosovo i Metohiji i da će biti zajednička politika. Kao što je najavljivao da će zajednička politika biti prema Kini na Pacifiku. Sad, na Pacifiku izgleda da se i definiše zajednička politika, ali u Evropi nije tako lako, jer u samoj Evropi postoji jedna vrsta haosa. Ono o čemu smo pričali na samom početku. Ne zna se ko su ključni donosioci odluka. Jedno priča Pariz, odnosno jedno priča Macron, drugo mnogi drugi koji nešto znače u Parizu. Nemačka je u previranju. Znači, nema Amerika i kad želi da ima partnera u Evropskoj uniji, ne može da ima, jer Evropska unija sama ne zna šta će sa sobom.
A Velika Britanija više nije u Evropskoj
uniji. Nije, tako da, pre to, nije on promenio stav u odnosu na Evropsku uniju. Amerika Bidenova pokušava da to njihovo, kako oni kažu, atlantsko partnerstvo maksimalno očuva. Šta je atlantsko partnerstvo? Nego koncept da Evropska unija civilno krilo NATO-a. To bi Biden svakako hteo. Ali to civilno krilo NATO-a je u rasulu, kao što i sam NATO u velikoj meri u rasulu. Otuda Amerika sada pokušava da krpi rupe pa sama nastupa, ali neće to raditi na način kao što je radio Trump, da deluje da nema poverenja u Evropsku uniju.
Znači neće slati novog Grenela, to mislite?
Pa neće, i kad bude slala nekog novog, uslovno rečeno Grenela, to će izgledati kao deo celovite euroatlantske politike, makar će se trujiti da zadrže privid.
Zanimljiva izjava bivšeg američkog ambasadora Williama Montgomerya, koji je rekao da se plaši da bi moglo da dođe do novog sukoba na Balkanu. Sad s tim u vezi sve ovo što smo do sada spomenuli, da li mislite da ima razloga za njegovu bojazan?
Pa znate, meni deluje Montgomery da je razvio dobre odnose sa raznim centrima moći na Balkanu, uključujući i Beograd.
Pa kažemo da živi u Dubrovniku za početak, pa, ostaje na ovim prostorima.
I nekad ko deluje da on lobira za ulazak zemalja ovog regiona u Evropsku uniju. Znači, malo nekad deluje da lobira za Srbiju, nekad za Crnu Goru, nekad za Makedoniju, a rekao bi da za sve pomalo radi. Tamo gde su im interesi kompatibilni, ili bar političke elite smatraju da su im interesi kompatibilni, a to je ulazak u Evropsku uniju. Tako da, možda sad on koristi onu albansku taktiku, kada Albanci plaše Zapad Rusijom na Balkanu, tako i on sad plaši Zapad haosom na Balkanu, pa mu je poruka primite ih što pre da bi sprečili haos. Ne verujem ja da će baš tako lako doći ovde do većeg sukoba. Nema potencijala, znate, za sukobe. Biološki smo svi ovde istrošeni. Masovno ljudi odlaze. Albanci, koji su u našim očima, oni deluju kao nekakvo demografsko bure baruta. Zapravo, oni imaju natalitet koji je postao negativan. Imaju dosta mladih, ali ti mladi gledaju da odu. A daleko je to od 90. godina, kada su veliki broj deci imali, kad su bili spremni da se žrtvuju. U Bosni i Hercegovini muslimani za nijansu imaju veći natalitet od Srba, a i oni se masovno iseljavaju, čak i masovnije. Nema tu prostora za velike sukobe, možda ima prostora za ekscese, ali nije to isto.
On kaže da je razlog tome što nijedan problem u balkanskim zemljama nije rešen, ali je istakao da je dodatni problem u tome što to više ne privlači pažnju drugih zemalja.
Pa znate, ono što smo imali u prošlosti, to je bilo loše, kad je privlačilo pažnju, jer problem može na dva načina se reći. Ili da se nađe kompromis, ili da neka strana kapitulira. Do sad je Zapad išao tom lojkom da Srbi treba kapituliraju, pa su polazili, ok, polazili su od toga, malo se oni sad koprcaju, ali pre ili kasnije prihvatit će centralizaciju Bosne i Hercegovine. Opiru se nezavisnosti, lažne nezavisnosti Kosova, ali na kraju će se složiti pa će Kosovo biti nezavisno. Znači, mislili su da će zatvoriti probleme tako što će nas potpuno slomiti. A u sve ustupke koje smo mi dali, ipak nisu nas slomili, i drugo, svet se menja. Geopolitički okvir je totalno drugačiji. Ja to često ponavljam, kad su nas bombardovali 99. Znači, Amerika sa svojim saveznicima, znači sa članicama NATO pakta, imala je preko 4-5 puta veći bruto domaći proizvod od Rusije, Kine, Indije i Brazila zajedno. Sada se sve izmenilo. Ako uporedite sad samo Kinu i Ameriku, to je bruto domaći proizvod prema paritetu kupovne moći, a to je dobar osnov da se porede nacije. Ako uporedite Kinu i Ameriku danas, Kina je nekih 25-30% iznad Amerike prema paritetu kupovne moći, bruto domaćem proizvodu. Naravno, standard je u Americi viši, Kineza je mnogo veći broj, ali nacionalna moć se drastično promenila. Zamislite tu transformaciju sveta. Kina je, znači, tad bila 7 puta ispod Amerike po na osoba, ako se posmatra, sad je iznad Amerike. Znači, menja se ekonomska situacija, menja se geopolitički kontekst. Tako da mi, koliko god bili nekada izbunjeni, koliko god bili popustljivi, ipak bakar se nismo udavili. Ništa više ne treba od toga. Da se nismo udavili, pa se menja svet i nama pogoduje da u nekom momentu rešavamo mi naše nacionalno pitanje. E sad, naravno, ni nama ne trebaju sukobi. Ali otvara se prostor za neki kompromis. Znači, samo treba izdržati i ne dati danas više ustupke oko Kosova, ne davati ustupke oko Republike Srpske, pa ćemo dočekati trenutak.
Podršku za to bilo koga, da kažemo, sa istoka.
Pa mislim, nijemo podršku i Rusije i Kine, znate, ali ne može vas da podržava neko više nego što sami sebe. Evo, pogledajte sad, zvanični Beograd je primio Šmita i tretirao ga kao visokog predstavnika, što je po meni neshvatljivo, jer i Rusija i Kina su poslale diplomatske note da ga ne priznaju i ne prihvataju kao visokog predstavnika. Banja Luka ga ne prihvata, pa sad ispada Beograd ga prihvata, oni ga ne prihvataju. Diplomatski gledano, možda ima smisla da Beograd gradi neku poziciju faktora koji može nešto tu da uradi, ali ipak nije dobro na taj način. Ima nekih drugih načina gde to može se radi. Kad je Šmit u pitanju, to nije dobar pristup. I sad, kako mi da kažemo da nas neko podržava ili ne podržava sa strane, ako mi nekad sami sebe dovoljno ne podržavamo?
Kažete da se politički, to jest geopolitičke prilike se promenile i toga smo naravno svi svesni, pogotovo posljednjih 10 godina. Pitala sam vas ovo, da li imamo prijatelje ili nemamo, evo zima stiže, gasna kriza jeste bila u toku, ali u našoj zemlji je trenutno i borevi zamjenik predsjednika ruske vlade Jurij Borisov koji je rekao da mi ne treba da se brinemo zbog isporuka gasa, da ćemo ga dobijati u narednom prijetu po najvjerovatnije najpovoljnijim cenama. Koliko je to bitno za odnose dveju zemalja, pogotovo kada znamo kako stoje stvari na gasnom tržištu?
Znate, po veliki broj građana Beograda greje se na gas, znači toplane funkcionišu, znači mi nismo toliko daleko otišli u gasifikaciji kao neke razvijenije zemlje, ali kad se radi o grejanju stanovništva u urbanim centrima, i te kako je gas faktor. Deo industrije, ne toliki kao na zapadu, ali ipak nezanemarljiv, funkcionišu s pomoć gasa, znači bez toga svega ne funkcioniše ništa. Znate, nekada nam sa zapada kažu, pa vi izvozite 70% toga na zapad. A naša poruka treba bude, pa tih 70% ne bi izvezli da nemamo ruske energente. Znači, jako je važno što imamo tu vrstu stabilnosti kad se radi o energetici. Rusija je uz nas. I drugo, to ima i jednu dimenziju prestiža. Svima u regionu koji sad razmišljaju da će ostati bez struje, bez gasa, bez svega onoga što u modernom svetu je nasušni hleb. Mi možemo se nasmejemo i da kažemo, znate, ali mi nećemo ostati bez toga.
Da li bi bilo te ekonomske saradnje da nije i politička na jako visokom nivou?
Bilo bi, ali ne bi bilo bez ovakve sigurnosti. Mm-hmm. Vi možete sarađujete tako što od nekog nešto kupite, ali pitanje po koje ceni. I drugo, ako on toga malo ima, to je političko pitanje, kome će u trenutku kada je deficit to dati? Znači, mi imamo ruske garancije da nećemo ostati bez energenata pred zimu, to znači jako mnogo.
Pitam vas i zbog toga što Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Ruske federacije, treba da dođe u nedelju u Beograd da se sastane sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, i to jeste možda poruka onako pred ili za vreme svih ovih dešavanja koje su na Balkanu u žiži javnosti, da imamo podršku i u političkom smislu te zemlje.
Pa znate, Zapad takve stvari stalno posmatra i meri. Kada krene neka kriza u regionu, kada su pustili sa lanca svoje albanske pulene da kidišu na nas, oni tačno gledaju šta Rusija radi, šta radi Kina. Kada vide da su te sile prisutne, jasno im je da ako se sve otrgne kontroli, mi ćemo ipak imati podršku. Mi ćemo ipak imati neko ko će stati uz nas. Zamislite, sutra moramo da uđemo na sever Kosova. Jedna je stvar kada to uradimo sami, a drugo je kad imamo jasnu poziciju Rusije i Kine kao članica.
I kakva je bila reakcija kada je Aleksandar Bocaharčenko otišao na administrativni prelaz?
Bila je krajnje histerična, ali s druge strane su posle toga razmislili kako dalje. I to je bitno doprinulo da Albancima kažu smirite malo loptu. Znači, oni, Bog zna šta, se nisu smirili ni posle toga, ali ipak su se malo primirili. Znači, to je za nas od ključnog značaja da im demonstriramo da nismo sami.
S tim u vezi moram da nastavimo razgovor i sa Bosnom i Hercegovinom, jer je i tamo, kažu, večito bure baruta. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik je rekao da predsjedništvo Bosne i Hercegovine zapravo više ne postoji, a da su najviše tome doprineli predsjednik Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog savjeta Charles Michel, koji, kaže, razbijaju Bosnu i Hercegovinu svojim direktnim aktima. Bosna i Hercegovina bi trebalo da bude članica Europske unije, a Milorad Dodik je jedan od tri člana predsjedništva ovako govori. Kakve su šanse i kakva je perspektiva Bosne i Hercegovine ako znamo ovakav stav?
Dodik je tu potpuno u pravu s tim što nije samo to Europska unija, to je i Amerika, ili bar je bila u nekom prethodnom periodu. Kad se jedan rat završi i kada vi okončate taj sukup nekakvim mirovnim sporazumom koji uvodi neku vrstu balansa, svako narušavanje tog balansa je rušenje Bosne i Hercegovine, odnosno približavanje te zemlje novim turbulencijama. Završen je rat, ali Zapad evidentno nije mislio da je to gotovo, već da ono što nije realizovano tokom sukoba bit će na miran način ostvareno. Drugim rečima, nije stvorena centralizowana Bosna, ali ok, sad su Srbi dobili Republiku Srpsku i velika ovlašćenja, ali to ćemo polako da im otimamo u miru. I to su radili, znate, oteli su 70 ovlašćenja, od značajnog utjecaja na poresku sferu, do vojske, državne bezbednosti, granice, carine, pa evo sad najnoviji pokušaj da se otmu šume od Republike Srpske, to je 40% teritorije Republike Srpske. I u takvim okolnostima potpuno je jasno da onaj ko to radi i ohrabruje Sarajevo da tako postupa, taj ruši Bosnu i Hercegovini. Jednu vrstu ravnoteže ruši, a neravnoteža će ponovo dovesti do sukoba. Jako je bitno što se Republika Srpska konsolidila na momentu i prestala da se na taj način savija i pobija. Dodik je u krajnjoj liniji pokazao, to i Srbija treba da sledi, da i tekako možete se suprostaviti Zapadu ako imate čvrst stav. Znači oni besne, oni histerišu.
Njegov razgovor sa Skobarom.
I na kraju šta? Ništa. Ništa. Tresla se gora, rodio se miš. Pa nije to više 99. nije to 95. kad su mogli nas bombarduju.
Da, on tačno i jasno pokazuje svoj stav i oni preko toga ne mogu da pređu. Ali odlaganje zajedničke vežbe vojske Srbije i oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači jeste podiglo malo tenzije. Da li vi mislite da je bilo prostora da se one ipak održe?
Oni su to uradili krajnje sistematično s namjerom da sabotiraju bilo kakvu saradnju Srbije i Bosne i Hercegovine, Srbije i Republike Srpske. Simbolički nisu želi da se jedan vojnik iz Srbije tu pojavi i da se pokaže da vojska Bosne i Hercegovine, odnosno onaj komponenta koja je pre svega srpska, sarađuje sa Srbijom. Znate, mi stalno kukamo. Mi stalno naričemo nad sudbinom, a i to je poruka. Ok, ako se oni tako ponašaju, vreme i da se mi tako ponašaju. Vreme je da Republika Srpska bitno ojača svoje policijske snage, specijalne policijske snage, da zašto sutra ne bi imali vežbu žandarmerije Srbije ili Saja sa specijalnim snagama Republike Srpske tu negde oko Banja Luki na nekom drugom mestu. Znači, nema razloga da nam oni grade nekakav balkanski zid i da dele dva dela srpskog naroda, nema razloga mi to prihvatamo. Imaju oni razloga što to rade, ali nema razloga mi to prihvatamo. Ako oni to rade na jednom mestu, mi treba rušimo taj zid na drugom.
Rekla sam da je na početku emisije da je rekonstrukcija crnogorske vlade počela, čini mi se, i na početku kada je ona formirana i da se od samog početka pričalo da ona neće izdržati taj pun mandat, te zato sam je nazvala saga. Premijer Zdravko Krivokapić je ipak sada pristao na transformaciju celog njegovog kabineta. Kažu, predložio je 16 ministarstava koje bi trebalo da podele 4 najobimnije resora i trebalo bi da ima 3 potpredsjednička mesta. Nebitno je sada koliko je do sada bilo 12 resora i jedno potpredsjedničko mesto, ali URA u svemu tome nije dala zeleno svetlo. Da li je to sada nova kriza u Crnoj Gori ili će da se nastavi ovako kako jeste do nekog trenutka kada će možda sve da se raspadne i da se raspišu novi izbori?
Te glasači URE, to su glasači Mila Đukanovića koji su zbog nečega razočarali u Mila Đukanovića i sada URA kalkuliše kako da ojača svoju poziciju, a pokazalo se da ta kalkulacija je vrlo slaba. Videli smo u Cetinju, mnogo su izgubili, jer ti bivši glasači Mila Đukanovića koji su očekivali od URE da ona podrži zapravo ono što je radio Đukanović, oni ne vole Đukanovića zbog kriminala, lopovluka i takvih stvari, ali ti glasači žele tu politiku. Politiku antisrpsku, distanciranja od svega što su koreni Crne Gore, ekstremno prozapadnu. URA nije mogla da ih zadovolji. I ozbiljno, istraživanja pokazuju pada. Njima izbori se ne isplate, a s druge strane neće da popuste. Ako tako se nastaje, mislim da Demokratski front i demokrate treba da idu na izbori i važno je što se i Krivokapić priklonio svemu tome, jer bitan je tu Krivokapić. Bez obzira na svoj njegov kalkulisanje, bitan. Zašto je bitan? Bitan je pod jedan Zapad koji je otpisao Mila Đukanovića. Nije želeo i ne želi i dalje da srpska strana suviše ojača. Oni žele da imaju nekoga u koga oni imaju poverenje. Krivokapić ima dobre odnose sa Nemcima. Ja lično mislim da je on čovjek srpski čvrsto opredeljen i da je jedna stvar šta lično misli, a druga je pozicija koju zauzima. Mnoge stvari ružne uradi jer mora zbog Zapada, ali mi treba shvatimo da nije toga. Mi ne bi imali vjerovatno ni ovakvu vladu u Crnoj Gori koja je napravila diskontinuitet od Mila Đukanovića, ne bi Zapad dozvolio. Našao bi načina da to spreči. Znači, oni hoće da se Đukanovićev sistem deinstalira, ali ne žele da se deinstalira Đukanovićeva politika distanciranja od Srbije, distanciranja od Rusije, okretanja potpunog Zapada i NATO. E sad, Krivokapić ima podršku, pre svega Nemaca i nekih drugih zapadnih centara moći, s druge strane vrlo je povezan sa Srpskom pravoslavnom crkvom. I sad on kalkuliše kako da to sve uradi. Mislim da treba imati takta, filigranski raditi na tome da ako s URA-om ne može da se nađe nekakav dogovor, ne pokida se taj lanac koji povezuje srpske demokratske stranke sa Krivokapićem i da se ide na novi izbor.
Ali bez URE nemaju većinu za rekonstrukciju.
Ja mislim kad bi išli zajedno, kad bi išli u ovakvom formatu bez URE, vladajući blok na izbore,
na nove izbore, znači,
imali bi većinu koja je možda i ubedljivija od sadašnje bez URE. I to URA verovatno zna. Verovatno zna i oni zapadni centri moći i lokalne crnogorske elite koje su okupljene oko URE, pa sada zatežu, a će na kraju popustiti. Znate, zamislite tu vladu za koju kažu da je van stranačka, a Bazović je potpredsjednik te vlade. Ili niko nije, ili su svi partijski lideri. Ne može sada da bude politička vlada za jedne, a ekspertska za druge.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku.
rs.sputniknews.com. Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio istoričar i politički analitičar Dragomir Anđelković. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Ja sam Nataša Milosavljević i svim želimo prijatno veče.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.